Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз, номер менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию. Код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехії 724-231-968. У эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Белнафтахим збирается будовать нафтаналивный терминал у Рызе. Як отбывают покарание, осужденное по справе 14, кому потребны конституционный акт. Гэты ды іншыя темы на протягу ближайших паўгадзіны. У Менску завершился белорусско-латвийский инвестиционный форум. Керавництво державного концерна «Белнафтахим» заявило, что мае попереднюю домовленность с латышской холдинговой компанией «Динас» на побудову нафтоналивного терминала на территории Рызского свободного порту. Рассказывает Игорь Корней.
Со слов керавництва латышского предприемства «Белтик Ойл Терминал», якое уваходит в структуру компании «Динас», проект нафтоналивного порта у Рызе саправды находится на разгляде Министерства экономики Латвии. До конца 2008 году, после отповедной экспертизы, будет принято решение на конт мэтазгодности такого проекта. Подчас працы Белорусско-Латвийского инвестиционного форума были огучены перспективные могутности сбудования. У приватности заявлено, что порт при отсутности суперечности у затекавленных ведомствах реально сбудовать уже до 2011 года. Объект разместится на территории каля 30 гектаров, будет иметь два причала для загрузки и разгрузки танкеров с мешальностью до 80 тысяч тонн. Кошт проекта – близу 170 миллионов евро, а доли латышского боку и концерну «Белнафтахим» будут размеркованы на паритетных початках. По воле документации, терминал различен на перевалку 10 миллионов тонн нафты и нафтопродуктов штогод. Колішні амбасадар Беларусі у Латвії, екс-міністр знешніх економічних сувязяў Міхаіл Марыніч, каже, што ў ягоную бытнасць і міністрам, і амбасадарам такі праект не разглядаўся. У першую чаргу за яго неэфектыўнасці і амаль невыканальных умоваў рэалізацыі.
В какой-то степени нереально, мне кажется. Чья это может быть перевалка? И Россия полностью не использует латвийские порты для своей перевалки в связи с тем, что переключено все на Санкт-Петербург. Нафтопровод за политических обострений в отношениях Россия-Латвия недозагружен последние 3-4 года. Что-то тут не соответствует реальным возможностям. Можностям Беларусі, а тим більше вкладати деньги в цей нереальний проект.
Експерт нагадує, що побач з місцем обвішеного будівництва нафтоналівного терміналу проходить нафтопровод Полоцк-Венспілс, який апошнім часом працює на мінімумі своєї запроєктованої могутності. Між тим, нафтопровод цілком реально використовувати, так би мовити, у реверсному режимі без побудови додаткового терміналу. Магчымасць іншых шляхоў паставак сырой нафты, то бок альтэрнатыўных расейскім, беларускія ўрадоўцы пачалі абмяркоўваць яшчэ летась. Прыкладам была агучана ідэя танкерных паставак венесуэльскай і іранскай нафты ў еўрапейскія порты. Аднак, як сцвярджаюць адмыслоўцы, у выпадку з патэнцыйным беларускім нафтаналіўным портам у Рызе гэта амаль невыканальна. Паводле тэхнічных характарыстыкаў, танкер змяшчальнасцю 80 тысяч тонаў мае ў даўжыню каля 200 метраў і ўсадку больш за 13 метраў. Рыга фізычна не здольная прымаць караблі такіх габарытаў. Глыбіня заліву ў раёне порту не перавышае 10 метраў, а магчымасці для манеўравання такога звышсудна абмежаваныя. Дарэчы, нават больш сучасны порт у Венспілсе будаваўся па танкеры змяшчальнасцю ўдвая меней. Да таго ж, з'яўленне танкераў такіх памераў у гарадской рысе ёсць патэнцыйнай небяспекай для ўсёй экасістэмы рэгіёну. Зрэшты, паводле іншых звестак, на месцы рыскага порту ўжо нібыта запланаванае будаўніцтва ультрасучаснага комплексу «Рыга-Сіці», што робіць будучыню абвешчанага ў Менску праекту нафтаналіўнага порту увогуле прывіднай.
Расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пасля абвесткі пагаворым пра тое, як адбываюць пакаранні асуджаныя па справе 14.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Прыпыненне санкцыяў. Каму, за што і навошта? Што адбудзецца? Еўрапеізацыя Лукашэнкі ці лукашызацыя Еўропы? Чаму разам з Беларусю былі прыпыненыя санкцыі супраць дыктатуры ва Узбекістане?
Гэтыя тэмы аналітыкі нашага радыё будуць абмяркоўваць у перадачы «Тыдзень з радыё Свабода». Гэта супольны праект «Свабоды» і тэлеканалу «Белсат». Круглы стол аналітыкаў у праграме пазней. Но зараз пра тое, як адбываюць пакаранні асуджаныя па справе 14. Пасля таго, як ва Ўкраіне папрасіў палітычнага прытулку актывіст Артём Дубскі, наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч вырашыў пацікавіцца, як адбываюць свае пакаранні астатнія 13 фігурантаў справы студзеньскіх акцый пратэсту.
Алесь Стральцоў, які пакараны 2 гадамі хатняга арышту, падзяліўся прыемнай навіной. Ён ужо працуе па сваёй спецыяльнасці эканаміста на адным з менскіх прадпрыемстваў. Але адначасова Алесь адчуў і больш пільную ўвагу з боку міліцыі.
Такая навіна, што пачаўся кантроль. Гэта ўжо так сур'ёзна. Раней, там месяц ці два было, я ўвогуле не адчуваў. Не чапалі, ніхто мяне там не падымаў з ложку. А зараз наш прыйшлі, паднялі з ложка, ўсё. То бок вы пачалі ўжо актыўна кантраляваць.
Нагадаю, гэтак сама міліцыянты прыходзілі да актывіста Засіповіч Артёма Дубскага. Паводле Артёма, на яго з прыдуманых прычын склалі пратаколы нібыта пра парушэнне рэжыму, і гэта наўпрост пагражала яму накіраваннем у турму. У выніку Артём Дубскі вымушаны быў з'ехаць ва Ўкраіну. Актывіст Міхась Пашкевіч, які таксама адбывае 2 года хатняга арышту, каментуе сітуацыю з Артёмам Дубскім.
Ёсць такія людзі, як Артём, якія насамрэч на мясцовым узроўні для сваіх уладаў ёсць праблема номер 1. Тому от при этой либерализации местовый раус уже скимкнулся его закрыть похудшей. Потом, в принципе, правильно зарабил, и ну, никто из наших товарищей его не осуждает.
Пра сябе Міхал Пашкевіч кажа, што яго праблем з міліцыяй падчас нагляду не было. Міхал працуе ў офісе аб'яднанай грамадзянскай партыі, рэгулярна адзначаецца ў міліцыі і не парушае правілаў знаходжання па-за домам. Тое ж самае распавёў пра сябе прадпрымальнік Міхал Субач. Для яго галоўная навіна з асабістага жыцця. Разам з жонкай Ліліяй яны чакаюць дзіця.
Мы планіруем, што дзе-то так по нашим расчетам, по расчетам врачей в начале февраля. Ходили на УЗИ, врачи говорят, что скорее всего будет мальчик.
Кожны вечар Міхал Субач мусіць вяртацца дадому не пазней за 19 гадзінаў, што вельмі складана пры ягонай працы, якая звязаная з вандроўкамі. Аднак, паводле прадпрымальніка, дагэтуль яму ўдаецца рабіць усё, каб не выклікаць нараканняў міліцыі, якая па-ранейшаму пільна яго кантралюе. Менскі студэнт Павел Вінаградаў расчараваўся ў вучобе ў педагагічным універсітэце і кажа, што падумвае пра іншую прафесію.
Я не вижу смысла в том обучении, которое есть. Наше образование, конечно же, не годится никуда, но мало того, что неинтересно. Там еще преподают, на мой взгляд, некоторые очень ненужные вещи.
Гэта быў прысуд Павла сваёй вучобе на настаўніка гісторыі і геаграфіі. Што да свайго судовага прысуду, юнак кажа, пакуль праблем няма, хаджу ў міліцыю, рэгулярна адзначаюся. Мне ўдалося дазваніцца таксама да Алесі Чарнышова. Ён паведаміў, што працуе, за ўваг ад міліцыі не мае, але кантроль за ім не зменшыўся. Уладзімір Сергеяў і Антон Койпіш, якія атрымалі грашовыя штрафы, працягваюць спробы аспрэчыць гэтыя пакаранні праз скаргі. Вынік пакуль адмоўны. Міхась Крываў не выходзіць на сувязь, ягоны мабільнік маўчыць, кажуць сябры актывіста. Пра астатніх асуджаных у справе 14 новых звестак няма.
Расказваў Алег Груздзілович. Нагадаю, за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў, якія прайшлі ў пачатку году, Ленінскім судом Менску былі асуджаныя 14 чалавек. Андрэй Кім на 2 гады зняволення і накіраваны ў Бабруйскую калонію, адкуль у жніўні выйшаў паводле ўказу Аляксандра Лукашэнкі. Яшчэ 11 чалавек атрымалі зняволенне без накіравання ў калонію. Гэта фактычна хатні арышт. З іх 10 чалавек атрымалі па 2 гады, адзін непаўнагадовы Максім Дашук – 1,5. Яшчэ 2 актывістаў пакаралі вялікімі грашовымі штрафамі. Слухайте Радио Свобода одразу после обвестки экспертиза.
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з парадыстам Анатолем Зэкавым. А паэт і намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін раскажа пра свой удзел у міжнародных паэтычных фестывалях. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Міхася Тычыны на збор раманаў Івана Чыгрынава, выдадзены ў серыі «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі».
Гэтая перадача на хвалях свабоды пазней. Старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў паведаміў, што завершаная праца над праектам канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы і не выключыў, што праект дакументу можа быць разгледжаны на бліжэйшым пасяджэнні вышэйшага дзяржсавету 3 лістапада. Наколькі сур'ёзнай можна лічыць такую заяву? Чаму апошнімі тыднямі беларускі бок зрабіў некалькі дэманстратыўных крокаў у бок Масквы? Гэтае ды іншае пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолог Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На вашу думку, наколькі сур'ёзна можна ўспрымаць гэтую заяву спадара Папова? З аднаго боку, мы ўжо прызвычаіліся, што, напрыклад, дзяржсекратар саюзнай дзяржавы спадар Барадзін ці не кожны тыдзень кажа пра нейкія надзвычайныя прарывы і гатовыя да падпісання дакументы. З іншага боку, Вадзім Папоў не сказаў нічога сенсацыйнага і, магчыма, на гэты раз сапраўды кіраўнікі дзяржаў прымуць гэты канстытуцыйны акт да разгляду, а ён ужо рыхтуецца, разглядаецца 10 гадоў, разгледзяць і, як заўжды, накіруюць яго зноў на дапрацоўку. Як вы лічыце, адбудзецца сумме на гэта гэтак, ці можа неяк па-іншаму? Светлана.
Сапраўды, за гэтыя 10 гадоў і пісалі, і перапісвалі, і ўносілі нейкія змены. І калі ўжо ёсць, яно павінна выбухнуць, і з гэтым актам канстытуцыйным трэба нешта рабіць. Мяне цешыць у дадзеным выпадку толькі адно, што Аляксандр Лукашэнка раней заўсёды казаў, што ён не будзе падпісваць ніякія несур'ёзныя дакументы. Зараз, па той інфармацыі, якая ёсць, дакумент больш прапанова расійскай стараны. Прапанова не тычыцца нейкага такога зусім аб'яднання двух краін, увядзення новых пасад і гэтых далей. Тое, што Аляксандр Лукашэнка ўжо гатовы падпісаць і такі дакумент, мяне гэта цешыць.
Дапаўняючы словы Светланы, варта нагадаць, што Вадзім Папоў заявіў, што раней былі распрацаваны некалькі праектаў канстытуцыйнага акту, у якіх змяшаліся самыя радыкальныя прапановы. Прыватнасці прапаноўвалася стварэнне канфедэратыўнай дзяржавы, увядзенне пасады прэзідэнта саюзнай дзяржавы і гэтак далей. Але, сказаў Папоў, у распрацаваным намі праекце ўсе гэтыя пытанні вырашаюцца ў адпаведнасці з дамовай аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Ці можна гэта разумець так, што у гэтым праекце канстытуцыйнага акта нічога кардынальна новага не прадугледжана? Ці так паміж радкоў можна чытаць словы Папова? Андрэй Фёдараў, як вы лічыце?
Ну, вельми подобно на тое. Сапраўды, беларускае кіраўніцтва неаднаразова заявляла, што не мае сэнсу працягваць і рабіць нейкія дакументы, якія нічога новага не дадаюць да вядомай саюзнай дамовы. І таму яно не будзе гэтыя гульні гуляць. Але калі зараз аб гэтым пайшла гаворка, так можна меркаваць, што там толькі касметычныя змены па тым, што выказана. Я вы звярнуў увагу на адну акалічнасць. За апошні год я паглядзеў свой архіў. Пра канстытуцыйны акт выказваўся толькі спадар Папов. Ён выказваўся ў лютым гэтага года, ён выказваўся ў чэрвені гэтага года. Больш нават Барадзін.
То бок ён становіцца нейкім новым Барадзіным, так?
У адносінах менавіта да канстытуцыйнага акту. Ён, здаецца, ж у нас старшыня гэтай камісіі, як спікер Палаты прадстаўнікоў. Таму, магчыма, ён нейкім чынам спрабуе падвысіць сваё рэнаме.
Ці ёсць гэта заява спадара Папова з сферы палітыкі рэальнай, ці са сферы піару? Так ці інакш, але за апошнія тыдні пасля парламенцкіх выбараў Беларусі Менск зрабіў некалькі, ну, такіх дэманстратыўных, магчыма, прапагандысцкіх крокаў у бок Масквы. Гэта і выказванне пра тое, што, магчыма, будзе хутка падпісана дамова супольнай супрацьпаветранай абароне, гэтыя нядаўнія заявы Александра Лукашэнкі на паседжанні Рады бяспекі Беларусі, зноў-такі пра пагрозу НАТО. Светлана, на вашу думку, чаму патрэбілася Менску зараз гэта рыторыка? У той момант, як нібыта ёсць нейкі прарыв у адносінах з Захадам, адначасова Менск усяляк імкнецца дагадзіць Маскве?
Я думаю, што ў дадзеным выпадку все нашы захады на Захад, яны дэманстратыўныя. Рэальная палітыка, яна ўсё-такі застаецца, і рэальны ўплыў на нашу сітуацыю застаюцца з усходу. І на дадзены момант, калі вельмі цяжкая фінансавая сітуацыя, не толькі ў Беларусі, але ва ўсім свеце, калі не вырашана праблема з цэнамі на энерганосьбіты, калі пачалася прыватызацыя мацнейшых, буйнейшых беларускіх прадпрыемстваў, Беларусь свой статус палітычны, геапалітычны, жадае ўсяляк павысіць. І я б звярнула ўвагу на тое, што з расійскага боку заўсёды гаварылася, што праблема іскандэраў, супрацьпаветранай сістэмы абароны не будзе вырашана, пакуль не будзе вызначаны статус саюзнай дзяржавы. А з беларускага боку казалася, што мы не ўвядзём расійскі рубль, пакуль не будзе вызначаны гэты самы статус. І таму я думаю, што зараз праект канстытуцыйнага акта усплыў, напэўна, і ў сувязі вось з двума гэтымі акалічнасцямі. Мы вызначаем свае пазіцыі менавіта як гулец, у якім Расія павінна быць зацікаўлена, і за гэта просім для нас нейкія саступкі. Вось і усплыў канстытуцыйны акт. Які будзе яго змест, тут мы можам пакуль толькі здагадвацца. Але я ўсё ж такі спадзяюся, што спадар Папоў не крывіў душой, калі казаў, што нічога радыкальнага ў гэтым дакуменце няма. Ён павінен ведаць ўсё ж такі змест дакумента, бо сапраўды ад беларускага боку ён узначальваў камісію па ўзгадненню тэксту праекта канстытуцыйнага акта.
Андрэй Фёдараў, вось Светлана раней ужыла ўжо знакаміты выраз пра стрэльбу, якая вісіць на сцяне і можа выстраліць. У гэтым сэнсе, наколькі небяспечная гэта гульня? Вось канстытуцыйны акт, які б ён не быў пусты, выхалышаны, але пэўны момант пасля падпісання ён можа даваць дадатковыя паўнамоцтвы па ўрызанню беларускага суверэнітэту. Па-вашаму, наколькі яны моцныя, наколькі беларускі бок гэта разумее?
Наколькі моцныя, тут я пагаджуся са Святланай, мы, на жаль, ведаць не можам, бо было шмат варыянтаў, і на якім яны спыніліся, пакуль інфармацыі не дадзена. З майго пункту гледжання, увогуле ўсе гэтыя гульні саюзнай дзяржавы вельмі небяспечныя для беларускай незалежнасці. У нас і да таго былі занадта, на мой погляд, моцныя, цесныя адносіны, і Расія вельмі моцна ўплывала на Беларусь, гэта відавочна. А калі гэта будзе яшчэ фармалізавана, і сапраўды з'явяцца нейкія дадатковыя магчымасці, дык небяспека толькі падвысіцца.
Я лічу, што гэта была вялікая памылка Александра Лукашэнкі, гульня ў саюзную такую інтэграцыю. Ён паквапіўся на танныя запасы нафту, на эканамічныя выгоды, але страціў палітычную прастору для гульні. І зараз гэта прастора становіцца ўсё меней. Залежнасць, вось гэты багаж абяцанняў, якія ён даў, якія былі ўжо подмацаваны расійскімі грашыма, расійскімі крэдытамі, рознымі дамоўленасцямі. Таму мне здаецца, што менавіта цяпер Расія будзе, што называецца, даціскаць, каб усё ж такі рэалізаваць свае інтарэсы ў Беларусі.
У экспертызе свабоды ўдзельнічалі Святлана Калінкіна, Андрэй Фёдараў і Віталь Цыганкоў. Менш як праз хвіліну агляд званкоў. А я пакуль што яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Кіраўніцтва дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» заявіла, што мае папярэднюю дамоўленасць з латышскай кампаніяй на пабудову нафтаналіўнага тэрміналу ў Рызе. Расія прапанавала правесці 21 кастрычніка ў Маскве сустрэчу міністраў фінансаў краіну СНД для абмеркавання крызісу на сусветным рынку і магчымых мер для мінімізацыі яго наступстваў. Пасля таго, як Арцём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне, астатнія асуджаныя па справе 14 адчулі больш пільную ўвагу з боку міліцыі. Сёння ў Маскве перакуліўся мікрааўтобус з грамадзянамі Беларусі. У выніку ДТЗ паранены 7 чалавек. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Рада Еўразвязу на 6 месяцаў прыпыніла візавыя санкцыі для беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку і для Александра Лукашэнкі. 41 асобы, якія ўваходзілі ў спіс неўязных, засталіся 5. Старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына, якой вінавацяць у недэмакратычным характары выбараў, а таксама міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў, былы камандзір вайсковай часткай 3214 Дмітрый Паўлішэнка і былы кіраўнік МУС Юрый Сіваков. Усіх іх падазраюць у датычнасці да знікненняў апанентаў улады. Слухачы свабоды каментуюць рашэнне Рады Еўразвязу.
Многие чиновники запрещают нашим больным детям выезжать на выздоровление за границу. И они вынуждены здесь далеко не в лучших условиях, на зараженных территориях находиться постоянно. Евросоюзу надо пересмотреть свое решение и все же тем, кто принимает вредные для народа, для наших детей решения, не пускать их в Европу, потому что это все воспринимается не очень хорошо.
Лукашенко приспособится доить 2-3 и более коров. Правда, кормить будет лучше ту, которая больше даст. Для него личный принцип дороже, чем благополучие всех граждан Белоруссии. А Европейскому Союзу желательно принципы подороже ценить. И не дарить диктаторам подарки типа «чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». Лукашенко не трудновоспитуемый ребенок, а взрослое существо, для которого нет ничего святого, кроме личных, выгодных для него принципов.
Усіх тых, хто прагаласуе ў Радзе Еўропы за скасаванне візавых санкцый, мы сардэчна запрашаем адпрацаваць пагоду на нашых заводах і калгасах.
На сустрэчу кіраўнікоў краінаў СНД ў Бішкеку Александр Лукашэнка паляцеў разам з 5-гадовым сынам Міколам. Былы намеснік міністра замежных справаў Андрэй Саннікаў кажа, што такія дзеянні супярэчаць міжнароднаму дыпламатычнаму пратаколу. Слухачы свабоды адгукаюцца на гэтую падзею.
Лукашэнка возіць свайго малодшага сына Мікалая. Што яго некаму даглядаць? Ён што бацька адзіночка? І ці выплачвае дзяржава яму дапамогу як бацьку адзіночку? Юрый Форша.
Гаворачы больш простымі словамі, Лукашэнка на працу з'яўляецца з дзіцем. Пытанне першае: ці шмат існуе ў Беларусі працоўных месц, дзе дазволена гэткае? Па-другое, ці не здаецца вам, што піяршчык Бэл адначасова працуе на двух стаўках? Ад Беларусі ён атрымлівае вялікія грошы за стварэнне вобразу Рыгоравіча, але нехта недзе плаціць Бэлу яшчэ больш за дыскрэдытацыю Лукашэнкі.
А ў кватэрах гоман, холад люты, ты трывай. Падрасце і дасць цяпло нам, Лукашэнка Мікалай.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Улада і апазіцыя. Традыцыйныя тэмы ў званках нашых слухачоў.
После выборов оппозиция еще больше обнаглела и начала нападки на белорусский народ. Они нагло везде трубят, что как будто выборы подделали. Да ни один человек, они зная, что творится на Украине, где остановлены фабрики, заводы, комбинаты, народ бедствует, зарплату не получает. Вот это они хотят сделать из Беларуси. Почему? потому что надо тракторный завод, автомобильный завод, холодильников, сельскохозяйственные заводы остановить и сделать нас рабами поляков. Не получится. Народ вас разгадал?
Поражаюсь высказывая некоторых слухачев о дурманинах теле- и радиопропаганды. Это забирные люди, для которых белорусское телевидение и радио – божество, которому нужно поклоняться. В последней передаче «Свободы» некто сказал, что Лебедько с оппозицией гребет доллары лопатой. И люду простому не дает. Лебедько больше по бокам дубиной получает от ОМОНы, чем денег. А уж ОМОН знает, кого и за что бить. Такие, как Лебедько, Шушкевич, Козулин, борются за идею, за свободу, за счастливое будущее белорусов, чтобы мы жили не как свиньи в хлеву под надзором председателя Лукашенко, а как свободные, обеспеченные граждане в центре Европы. А у нас хорошо живут только те, кто у кормушки власти, зарплата у них высокая, на здоровье по 3 оклада, пенсии достойные и так далее. Не надо валить все на позицию, а выходить всем разом на улицу и требовать у властей ответа за их издевательство над населением. Евгений Разминска, Михаил Кивкин.
У огляде телефонования за тыдень слухачи делятся новинами своего життя.
Учебный год начался 1.5 месяца назад, а в школе 197, расположенной в Уручье, до сих пор не хватает учебников. Восьмиклассникам выдали учебники геометрии из расчета 1 учебник на 5 человек, а учебники химии выдали только недавно. То есть полчетверти прошло, и ученики только сейчас получили учебники.
На улице Карла Липнихта, 130, в здании, где все время размещались ритуальные услуги, для местного населения сделали дом культуры. Наверное, чтобы никто не забывал, что в этой стране только можно умереть, а не получить хорошую работу, хорошие продукты, хорошую обеспеченную медицинскую помощь. Наверное, власти Московского района специально это сделали, чтобы никто не забывал, что его ждет в этой стране.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Яур Маёрчык.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэты кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. Мітынг 30 кастрычніка 1988 году быў разагнаны. Палітык Вінцук Вячорка быў адным з арганізатараў акцыі. Сёння ён згадвае дзяды 88.
Што мяне ўразіла менавіта падчас самой акцыі, то дзве рэчы. Это панічны страх уладаў, якія перакрылі даезд на метро, якія перахоплівалі людзей па дарозе да месца збору, да ўсходніх могілак. Мяне, напрыклад, схапілі, калі я пераходзіў вуліцу Каліноўскага. Цывільныя людзі павалаклі ў непрыкметныя жыгулі. І толькі дзякуючы Алесю Емельянову, паэту, сёння нябожчыку, іншым людзям мяне ўдалося адбіць, мяне вывалаклі адтуль. Я агародамі, заднімі пераходамі вакол могілак далучыўся да рэшты народу. Што мяне яшчэ ўразіла, здзівіла, наколькі людзі, якія сабраліся там, былі начытаныя, наколькі яны інфармацыйна былі падрыхтаваныя да выказвання сваіх думак. Ну, скажам, скандаваць «Вандея» ў адрас узброеных газамі міліцыянтаў маглі толькі людзі, якія ўважліва чыталі Алесю Адаму. Абрамовича, ягоныя бліскучыя публіцыстычныя тэксты. Ну і вядома, неверагодная самадысцыпліна людзей. Прагучаў заклік: сядаем, усе паселі, это было на гары, справа ад курапацкага лесу. Не было ніякіх ні несвярозых, ні дурацкіх воклічаў. Все было надзвычай годна, з'яднана, так паўставала адроджаная беларуская нацыя. Тыя дзяды былі не толькі актам ушанавання ахвяраў у курапатах. Гэта была сапраўды масавая падзея, якая набыла агульнанацыянальны розгалас, і дзякуючы якой у вялікай ступені і паўстаў Беларускі народны фронт як агульнанацыянальная з'ява, якія стварылі умовы для аднаўлення нашай незалежнасці.
Дзяды 88, успамінаў Вінцук Вячорка.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. 391-2224. Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Народная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і СМС.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце СМС на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Я рады вітаць нашых сталых і новых слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 140-вы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш колькі словаў пра змест сённяшняй перадачы. Пра літаратурныя фестывалі ў суседніх краінах, а таксама пра тое, чаму яны не ладзяцца ў Беларусі, раскажа вядомы беларускі паэт і бард, намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін. У разделе «Крытыка» прогучыць рэцэнзія Міхася Тычыны на збор твораў народнага пісьменніка Беларусі Івана Чыгрынава. А ўдзельнікам рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт-парадыст Анатолі Зэкаў. Прагучаць таксама ягоныя пароды. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Колькі ў Беларусі ладзіцца штогадовых нацыянальных літаратурных фестываляў і чаму амаль не адбываецца міжнародных? Пра гэта ды іншая Валянціна Аксак гутарыць з вядомым паэтам і бардам, намеснікам старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуардам Акуліным.
Эдуард, вы толькі што вярнуліся з міжнароднага літаратурнага фэсту «Варшаўская восень паэзіі», а прыкладна месяц таму былі удзельнікі яшчэ аднаго міжнароднага літаратурнага фэсту ў Польшчы «Пабочча». Паралельна ў гэты самы час іншыя беларускія паэты былі на міжнародным фэсце ў Кракаве. Ці вам вядома, колькі ж цяпер такіх фэстаў ладзіцца ў нашай заходняй суседкі?
Кажучы метафарычна, такіх фэстаў у іх ладзіцца столькі, колькі грыбоў у восеньскім лесе. Дарэчы, палякі чамусьці вельмі любяць восень, і большасць з гэтых фестываляў міжнародных якраз прыпадаюць на гэту цудоўную залатую пару. Дарэчы, літаральна з Варшаўскага фестываля я мог бы, як кажуць, транзітам ехаць на наступны фестываль у Польшчу, той жа ў Познані. У лістападзе месяца адбудзецца яшчэ адзін міжнародны фестываль, куды мяне запрасілі, але проста як бы ўжо я фізічна як бы не магу туды паехаць. Так што фестываляў вельмі шмат. Самы галоўны фестываль, самы прэзентабельны, гэта, канешне, які адбываецца ў сталіцы, ў Варшаве. Мне пашчасціла на ім пабываць двойчы. У гэтым годзе на гэтым фестывалі сабралася 100 паэтаў з 20 краін свету. Даехалі нават паэты, якія жывуць у Кітаі, у В'етнаме, у Сербіі, у Грэцыі, у Славеніі, у Славакіі, Украіна, Расія і гэтак далей. І, канешне, гэта вельмі грандыёзна. Але самае галоўнае, што палякі, яны не адмаўляюцца ад правядзення такіх вось, так бы мовіць, правінцыйных фестываляў, якія таксама не менш прадстаўнічыя. Тое ж самае «Пабочча», якое ў перакладзе на беларускую мову гучыць «Узбочча», праводзіцца ў маленькім гарадку Вейсбурку, якім жыве ўсяго 3000 насельнікаў.
Вам яшчэ пашчасціла гэтым летам пабываць на міжнародных літаратурных форумах у Літве і Славеніі. Хто іх там ладзіць і хто фінансуе любоў аўтараў і чытачоў да прыгожага пісьменства ў згаданых краінах? І што даюць самім удзельнікам гэтыя фестывалі?
Першы фестываль для мяне быў гэта літоўскі. Ён называўся «Паэтычны пленэр». Ён адбываўся ў Друскеніках. Арганізатарам гэтага фестывалю быў Саюз літаратараў Літвы. А вось фінансаванне ладзілася якраз Міністэрства культуры. Значыць, дзяржава спачыняецца да правядзення такіх фестываляў. Чаму? Я мяркую, таму што дзяржава і літоўская, і славенская, яна разумее, што значыць паэзія, што значыць слова ў нацыянальным і культурным жыцці кожнага народа. І таму вось такая ўвага, і таму фінансаванне, кажуць, ідзе наўпрост ад дзяржавы. Канешне, далучаюцца нейкія яшчэ прыватныя ініцыятывы. Напрыклад, у той жа Славеніі да дзяржаўнага фінансавання далучылася і прыватнае выдавецтва, якое называецца «Літара», вось якое таксама збіраецца нават выдаць па выніках гэтага фестывалю гэтай восенню такі міжнародны літаратурны альманах.
А ў Беларусі, наколькі мне вядома, існуе толькі адзін міжнародны літаратурны фэст «Парадакс слоў», да і той узнік зусім недаўна, не з беларускай ініцыятывы. Чаму ў Беларусі так мала падобных літаратурных святаў, як у Польшчы, Славеніі, Літве, яшчэ там дзесьці ў іншых краінах?
Адказ вельмі просты, таму што наша дзяржава не праводзіць гэтку ж самую культурную палітыку, як нашы славянскія і не толькі славянскія суседзі, таму што культура наша, слова наша беларуская стаіць, як не на першым месцы ў нашых урадоўцаў.
Вы адзін з тых, хто спрабуе ажывіць нацыянальнае літаратурнае жыццё. Пазалетась започаткавалі нацыянальнае свята паэзіі на радзіме Анатоля Сыса ў вёсцы Гарошкаў, што ў Рэчыцкім раёне Гомельшчыны. А калі яно мае быць сёлета?
Сёлета, па такому шчасліваму супадзенню, гэта свята адбудзецца акурат у дзень нараджэння Анатоля Сыса. Ён нарадзіўся 26 кастрычніка. І вельмі прыемна, што менавіта ў гэтым годзе, праз 3 гады пасля заўчаснай смерці паэта, мы на ягонай магіле будзем рачыста адкрываць помнік варты памяці гэтага вялікага паэта. На жаль, гэта свята сапраўды пакуль што носіць вельмі такі лакальны характар, таму што нават вясковы палац культуры на радзіме Анатоля пакуль што не аддаецца ў распараджэнні гасцей гэтае свята. І мы вымушаны пакуль што проста выкарыстоўваць падворак роднай хаты Анатоля і чытаем вершы і для Анатоля, і, як кажуць, для нашага беларускага неба і для нашага беларускага Бога.
І што, на вашую думку, трэба зрабіць, каб у Беларусі, так як у нашых суседзяў, забурлілі міжнародныя і нацыянальныя паэтычныя святы?
Трэба, каб наша дзяржава павернулася тварам да нашага нашей культуры, до наших письменников. Каб яна зразумела одно, что то, что было на початку было слово, оно есть, было и будет. И коли это будет зразумело, то мы будем этими самыми цивилизованной нацией, якой являются наши соседи украинцы, поляки, литовцы. До речи, в России так само таких фестивалей амаль что не проводится. Видать, и там эта же самая политика, як и на Беларуси.
Поэтому намечником старшини Союза белорусских письменников Эдуардом Акулиным гутарила Валентина Аксак. Нагадаю, что традиционное поэтичное свято, присвеченное памяти Анатолия Сыса, пройдет простый день 26 кастрычника на его родиме у вёсцы Горошков Речицкого района. Протягиваем передачу «Дом литератора». У книгарнях яны одразу кидаются в очи, дыхтовные фолианты у зеленых вокладках, полову яких займая не имя, а автора, не заголовок книги, а назва серии, причем на двух мовах, по-белоруску и по-расейску. Библиотека Союзу письменников Беларуси. Летось у этой серии уже вышли выбранные творы Янки Купалы и Якуба Коласа, а еще лето побачил швед том Ивана Чигринова. Гэтая книга и будет сегодня у поля зроку критика Михася Тычыны.
Слухач дома літаратара магчыма і не чуў, што існуе серыя кніжных выданняў, якая носіць гучную назву «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі». Да брэнду легендарнага СПБ, які стварылі Янка Купала і Якуб Колас, гэта назва мае такое ж дачыненне, як пасынак да айчыма. Тым не менш ужо выйшлі ў свет ёмістыя, як падняць фаліянты выбраных твораў Купалы і Коласа. Якая мэта гэтых выданняў? Клопат пра класікаў, пра якіх забыліся, пра чытача, які перажывае кніжны голад. Цяжка сказаць. Міжволі згадваецца паваеннае выданне выбранага расейскай класікі 19-го стагоддзя. Гэтыя важкія таміны шырокага фармату убіралі ў сябе амаль усяго Пушкіна, амаль усяго Некрасава і сапраўды задавальнялі вялікі попыт на класічную спадчыну. Выдадзеныя статысячнымі накладамі, разлічаныя на масавага чытача, у першую чаргу на школьнікаў, яны запаміналіся культурай выдання невысокай цаной. Зрэшты, выданні бібліятэкі СПБ таксама недарагія. Цана адэкватная беднаму дызайну, газетнай паперы, не самага лепшага гатунку. Сярод іх імя і прозвішча Івана Чигринова, аднаго з апошніх нашых таленавітых пісьменнікаў, які паспеў атрымаць званне народ. Уражвае задума выдання, замах на папулярную ў савецкія часы манументальнасць. 5 раманаў пад адной вокладкай, без малога 1000 вялікага памеру старонак. Назвы романаў арыгінальныя, шматзначныя і ў пэўнай ступені выяўляюць пісьменніцкую філасофію. Плач перапёлкі, апраўданне крыві, свае і чужынцы, вяртанне да віны, не ўсе мы згінем. Аднак чытаць дакладней перачытваць Івана Чигринова варта, хаця б дзеля таго, каб адчуць водар і каларыт усходне-магілёўскай гаворкі, увайсці ў жывую плоць штодзённага побыту нашых дзядоў і бацькоў, у ціхую плынь гістарычнага існавання беларусаў, узарваную вайной і акупацыяй. А ўсё гэта ці не галоўнае мастацкае адкрыццё празаіка? У творчай задуме напісаць пра вайну так, як усё было насамрэч, і сёння адчуваецца пісьменніцкая жарсць непрыняцця эпапея маніі і яго пакутлівы пошук адпаведнай чалавечаму вымярэнню інтанацыі. І не толькі пра вайну, але і пра лёс мільёнаў сем'яў беларусаў, такіх як трагічны лёс трагічнай сям'і, словы аўтара рамана, сям'і Дзяніса Зазыбы, яго сына Масея, беларускага паэта, вобраз якога пісьменнік свядома пісаў, і гэта ў самыя глухія часы брэжнеўскага бязмоўя, з рэальнага жыцця і лёсу выдатнага паэта, празаіка і публіцыста, эмігранта Масея Сяднёва. У апошнім рамане «Пенталогіі» «Не ўсе мы згінем» глыбіня гэтага трагізму найвастрэй адчуваецца Дзенісам Зазыбам, бацькам сына выгнанца, былым змагаром за савецкую ўладу, мудрым і гаспадарлівым беларусам, які ўсяму ведае сапраўдную цану, але з цяжкасцю спасцігае праўду сына. Вялікі, амаль біблейскі зыход беларусаў у эміграцыю – гэта, цытую, «выхад з радзімы вялікай часткі народу», бо ўвогуле народ ніколі не бывае вінаваты, толькі асобныя людзі, канец статы. Дзеніс Зазыба адмаўляецца ад удзела ў знакамітым парадзе народных мсціўцаў у вызваленым Менску. Але не таму, што партызанаў у летніх палатках на Лодачнай вуліцы прахапіў калектыўны панос. Сам ён пазбегнуў гэтае напасці. А таму, што не быў упэўнены ў сваёй праваце. Не упэўнены быў і сам Іван Чыгрынаў, аўтар колішня падвергнутага астракізму апавядання маці, пра маці паліцая. Цікавасць да глыбіняў беларускай гісторыі штурхала пісьменніка да рашучага перагляду сваіх ранейшых поглядаў. Чыгрынаў спяшаўся, адзін з яго апошніх запаветаў, які я пачуў ад Івана Гаўрылавіча, спяшайся рабіць задуманае цяпер, бо можаш не паспець. Сам ён, здаецца, паспеў.
Вы слухалі рэцэнзію Міхасяты Чыны на кнігу выбраных твораў Івана Чыгрынава, што выйшла ў серыі «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі». На хвалях Радыё Свабода гучыць «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам-парадыстам Анатолем Зэкавым. А пакуль пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Кіраўніцтва дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» заявіла, што мае папярэднюю дамоўленасць з латышскай кампаніяй на пабудову нафтаналіўнага тэрміналу ў Рызе. Расія прапанавала правесці 21 кастрычніка ў Маскве сустрэчу міністраў фінансаў краінаў СНД для абмеркавання крызісу на сусветным рынку і магчымых мер для мінімізацыі яго наступстваў. Сёння ў Маскве перакуліўся мікрааўтобус з грамадзянамі Беларусі. У выніку ДТЗ параненыя 7 чалавек. Пасля таго, як Артём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне, астатнія, асуджаныя па справе 14, адчулі больш пільную ўвагу з боку міліцыі. Старшыня Еўрапарламенту і кіраўнікі фракцыяў заклікалі беларускія ўлады зняць забарону на ўезд у Беларусь з палітыкаў краінаў Еўразвязу.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 до 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрес у Менску – 220-005, паштовая скрынка 111. У Чехіі – вуліца Віноградская 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час у неделю 26 кастрычника. Выбирайте свободу.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 140-й выпуск передачи «Дом литератора». Анатолий Зеков – поэт, пародист, автор трех сборников литературных пародий, один из самых ведомых творцев, которые работают у этом популярном жанре. Про стан сатиры и гумора в Беларуси, про слинный Аучуковский фестиваль, а так само про то, кого варто признать наилепшим белорусским пародистом, мы гуторим с Анатолием Зековым у нашей Менской студии. Анатолий, вы належите до нешматликого цеху пародистов. Один ваш коллега неяк признавался мне, что он опантаны высокородной идеей, очищая палетки белорусской поэзии от пустожелля. Мовляв, поэт почитая пародию на себе и больше подобных хибов в своей творчести не допустить. А у вас, как пародиста, якая мета?
Ну, в огуле, пародии – это такий мой промежковый жанр. Помеж поэзией и прозой я неяк навод жартом про себе написал. Писал «Со мною справа ясная, пора давно намылить шию, як не выходят верши уласные, я пародирую чужие». Та некие радки, якія мяне наштурховывают на пародию, это не то, что там слабые радки, але это можно на вот некой зайздрости, вот як бы я это написал. И они таки дают штуршок для створения своего твора, пародии.
Я пригадываю, Анатоль, советские часы. Як не дивно, тагачасная влада сатириков любила. Узгадайте, кольки званий и узнагородов умел сатирик, академик Кондрат Крапива, альбо той же народный драматург Андрей Макайонок. Дивная речь отрымливалась. Яны владу небыто высмеивали, а тая им давала за это премии. А вам, заняток пародиста, чего больше принес? Выгоды чи неприемностей?
Что тычется сябров поэтов, на яких я пишу пародии, то тут у меня стосунки вельми добрые.
Так пародия, она повинна быть зубастая, чи сябровско-подхалимская?
Ну, подхалимская это уже не пародия будет, потому что пародия это все-таки жанр не столько может быть гумористичный, кольки сатира. И я не лечу, что я повинен гладить там сябров. В принципе, я это и раблю, я их не гладжу, я. Яны вострыя даволі, хаця я ніколі не пераходжу мяжы, каб пакрыўдзіць чалавека. Пародыя это яшчэ і жанр такі крытычны ў аснове сваёй. Ты на не кожнаму прыемна, але гэта ў той жа час і рэклама нейкая. Я, напрыклад, сам калі чытаю пародыю, прачытаю нейкія радкі, мне хочацца ўвесь верш прачытаць, а там зачэпіся і прачытаеш кніжку.
Пародыя і эпіграма найлепшая рэклама, як пісаў адзін з паэтаў. Анатоль, беларускі народ вясёлы і пасмяяцца заўсёды любіць. Нездарма ўзнік у сябе русский фестиваль гумору у Аучуках. Як вы его, до речи, оцениваете не только с глядища массовости, але и якости того, чем там смешать людей?
Это выдатно, что у нас есть такой фестиваль, який ладится в Аучуках, який все лето прошел уже в шостый раз. Але я был на двух фестивалях, и мне сдается, что все-таки хотелось бы неких новых и форм. И он трошки застоялся на одним таким месте. По сутности сценарий, он подобный, с года в год перекачевывая, знов-таки самодельные коллективы, которые спрачаются за оригинальные призы. Призы там не грошовые, а там поросятами, курами, козами, там мешком зерня. Але хотелось бы якости гумору. И мне сдается, как там была пляцовка еще гумористов и артистов, которые в этом жанре выступают профессийно. Это только б надало больше тонус этому фестивалю, придало бы некую энергию. И сатира наша, ну, она такая, я бы сказал, некая семейная, бытовая, там пьянство, муж, жонка, там полюбовница, полюбовник. А хотелось бы, как все-таки сатира наша выходила на громадские пласты життя, и политичная сатира, якой у нас нема.
Анатолий, телебачение, наперше российское телебачение, перетворило пародию в чисто эстрадный жанр, причем, саправды, самой низкой пробы. На экране без конца аншлях, Петрощан, да им подобная компания. А те запотребованные у нас, наши белорусские пародисты.
А яны никому не треба просто. И пародисты, и сатирики, и гумористы. Тому ж радую, неколи ж была передача «Веселый эфир», зараз ее нема. Тому ж телебачення, ну, комедий клаб там показываются, але накольки это белоруска. Я думаю, народом запотребовано. А ось, на жаль, тими, кто несе это у народ, кто это рекламует, по тим же радую телебачення. Мы то проводим встречи, встракаемся. Одна справа такой камерная аудитория, а иншая справа на такую широкую публику.
Таким чином пародия сегодня переживая у нас кризис жанру, так?
Я бы не сказал, что сама пародия переживает. Навод поглядеть глядеть по тих публікаціях, не переживая кризису. Наоборот, у нас великий отряд парадистов. И той же Владимир Ермолаев, и Павел Сакович, и Микола Шабович, и вот Петро Радечко зараз пишет. Ну, Овчуками это все замыкается, а Овчуки это, ну, я бы сказал, это самодеятельность. Там, по сути, письменников нема.
Анатолий Вось, вы сказали, что на нашем телебачанні зусім не гучить пародия. Тут я с вами готовы поспрачаться. Мне здається, что элементы пародии есть, чи не у кожным публичным выступе Александра Лукашенки. Особливо, коли он критикует оппозицию и нават на белорусскую мову для этого переходить. А як вы, як пародист со стажем, оцениваете тут здольности Александра Рыгоровича?
Ну, видите, коли б сказали, что кому сатирику, ці гумористу поставить помник, то, видать, его заслуговал бы Александр Рыгорович. Потому что сатири в его как раз хапая. И это не только тычется оппозиции, вот, это тычется и господарчей деятельности. Ну, інший раз выступление, а саправды слухаешь, как некий такий концерт, выступление одного актера на политичной сцене.
Вы гуморист, вы пародист, и тому тяжко зрозуметь, где вы жартуете, где говорите серьезно. Вы серьезно хотели поставить помник Александру Лукашенку, как гумористу на головной площади Менску?
Я не выбираю площу. Вот. Ну, это безумовно жарт, але некая доля истины в этом так само, видать, есть.
Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора», и сегодня наш гость, поэт-пародист Анатолий Зеков. А теперь пришел час послушать пародии у выконанні автора.
Почнем, видать, с женщин. Раиса Боровикова в одном из своих вершов написала: «Знов опынулися на скразняку, пахня лускою и глеем, як тропятливо целуя руку, быццам у вусны не умеем». Так народилася пародия на скразняку. «Каб у затишку было, можа бы стрывала, дык же вывел за село, где наскрозь праймала, пригорну бы до сябе, притулилася б сама я, ну а ён ні мэ, ні бэ, быццам рук не мае. У руку все цмок, ды цмок, я ж киплю от злости, лишь бы взял меня за бок, ти яще за штости, стиснул бы на скразняку косточки до хрусту, тьфу ты, цмокая у руку, хоть бы раз у усны. Рот мне суторгой звяло, хоть рыдай от суму, и чаго вел за село, як обнять не думал». Ну, а зараз молодейшая крыху Ирина Богданович подказали мне для пародии тему «Яе радки». «Сабе признаться шчыра мушу, лечила я, что все иначай. Во мне ты бачишь папялушку, князёвны ты во мне не бачишь». Папялушка ці князёвна. «Ты як бы взял меня на мушку, хоть твой погляд и поверховны, во мне ты бачишь папялушку, а я б хотела, каб князёвну. Ким быть, мне то я не все ровно, да як тут Богу не молися, хіба могу быть я князёвной, коли князі перевеліся». Ну и пародия на нашего ведомого поэта, одного из моих любимых поэтов, Анатолия Вертинского. У одним со своих вершов он, скорочая слово «сосны», рифмуючи его с ведомым сигналом «бяды сос». «Солнцем осветленные сос, выживут души наши сос». Ну и я так вот поскорочал все древы. Блуканья помеж древ. «Праз росный луг на перерез, шибую я на золку у лес. Стоит коржаковатый ду, я до его свой след вяду. Далей пройду все нутро, аж посвятлее отберо. Узбоч свой шлях крыху скосил, и надо мной дрыжать оси. А недзе там, у нейкий час, мне страчаюць ли и яс. И тягне я к руку галлё, широколистый сябр клё. Хоть и до хаты мне пора, да не пускаюць вя игра. Натер я не один мозоль, каб выбраться с тянистых воль. Ступаю, нібы на расстрел, по шишках и иголках ел. Напередзе ж делянка сос, хоть лемантуй у голос сос. Ды зрэшты, як тут не круці, а я і сам анат вярці». Адам Глобус у своим цикле трохрадкові написал такие три радки. «Знайшов у лесе, збираючи суніцы, драўляны гузік». Что у мяне атрымалася на гэты конт. «Знайшов у кар'еры, ідучы на балота, гліняны гузік. Згубіў на балоце, збіраючы журавіны, металёвы гузік. Ішоў да хаты, трымаючы штаны ў руках». Леонид Дайнека, наш вядомы беларускі раманіст, стварыў яшчэ, апроч раманаў, і такую сваю фірму «Белпі». Яна вядома не толькі пісьменнікам, але і грамадзянам нашай краіны, якія ўжываюць гарэлку, таму што менавіта гэты прадукт і выпускае фірма Леоніда Мартынавіча. «Я не сінека, я Дайнека, я істину даўно спасціг, што пражыве бібліятэка без книг моих». Ось такие сумные радки поэта. А породою я так и назвал книги «И горелка». «Дайнека я, а не синека, писал калісьці и романы, покуль нарэшце не скумекал, что ад романов грош пашаны. И я закинул той заняток без усялякая прынуки, хоть знал заняться нечым варта, бо не сядзець же склаўшы руки, так и створил белпі свое я, и разгарнул той бизнес чинно, камусьці можа на здоровье, камусь на адварот махчыма. Одно при тым я твердо уцямил, отчувши скурою и сердцем, частей бяруць горелку у краме, чым книги у библиотецы.
Свои новые литературные породы читал Анатолий Зеков. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. До встречи у наступную субботу.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!